gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek ob 3 sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro in pozdravljeni v rubriki Pod katedrom na valovih Radija Študent. Poslušate oddajo, v kateri premišljujemo izobraževanje s pomočjo PUKP, to je seveda podjetniško-univerzitetni karierni pospeševalnik, in z nami sta kdo drug kot dr. Svoboda in dr. Šmarčan, dva vizionarja, ki temu premisleku dodajata vrednost s pospeševanjem in inoviranjem izobraževanja. Dr. Šmarčan, dr. Svoboda, je zvaljo
oba. Dobro jutro.
Dobro večer.
Lepo pozdravljam. Začel pa bi tokratno oddajo pri eni izmed vaših precej odmevnih konferenc, ki ste jih priredili prejšnji teden, v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in z Družbo Petrol, če se ne motim. Konferenca pa je nosila naslov Lov na glave. Precej nenavaden naslov, moram reči. Bi lahko našim poslušalkam, poslušalcem nekoliko bolj razložili to idejo?
No, jaz najprej vas bi rad popravil, ker tukaj naslov konference bil Glavolov. Aha. Ali stojko rečeno kefalomahija.
Aha, ali to ustreza temu ameriškemu terminu headhunting?
Ja in ne.
Tako je, ja in ne.
To pomeni, da verjetno ne aplicirate neposredno ameriških metod na
tako
vaše
je, to je ampak mogoče kot nek prvi zgled, ampak samo to. Kaj ti mi iščemo neke specifike okolja, v katerem smo zrasli, tako da smo tukaj, to se tudi izpustil, vključili še tretjega partnerja. Aha. In to je bila Lovska zveza Slovenije.
Aha, zanimivo.
Seveda, s pomočjo katere poskušamo iskati neke avtohtone prijeme, pristope, ki bi odražali to našo sedanjost, našo kulturo, naše korenine, tradicijo.
Treba nekaj tradicije, ne, s tem, ko ste povali,
seveda,
ljudi
seveda.
Polni izkušen.
Tako je.
Pravzaprav na področju lova. Kaj pravzaprav je konkretno pri tej dejavnosti glavolova, torej lovljenja univerzitetnih kadrov, prispevala Lovska zveza Slovenije?
Empirični input je.
Empirični, daje
Lovska
tako,
zveza.
Empirično posvetovalni input. Uh-huh. Se pravi, neke primere dobre prakse, uh-huh. Poskušamo tukaj pripeljati s tem, da bi rad opozoril, da tukaj ni moč enostavno prenesti teh konceptov, ampak zaenkrat s pomočjo Lovske zveze iščemo primerne rešitve za področje univerze.
Glejte, mi se zavedamo, da tukaj ne gre za lov na divjadi. Uh-huh. Ampak po drugi strani zavedamo se pa, da gre za lov. Uh-huh. In na področju lova je Lovska zveza Slovenije vseeno tista
Vodilna sila, ne zvonim.
Vodilna sila.
Ja. Ampak če še vseeno ostanem pri konkretnemu doprinosu, ne?
Ja.
Ali
Lovske zveze.
Tako, ne? Ali ukolikor je Lovska zveza partner, to pomeni, da je prispevala lastne izkušnje, ali to pomeni, da je prispevala z
seveda, mogoče vam lahko empirično odgovorim. Spravi, uvodno predavanje je zveda ravno Lovska zveza Slovenije, spravi primeri lova na različno divjad, s katerim smo spoznali ta spekter lova.
Pa nekaj, iskali smo pravzaprav, saj mi slušatelji z področja univerze, smo ta lovska predavanja poslušali skušali smo izluščiti te elemente, generične elemente lova. Uh-huh, uh-huh. Kateri so generični elementi lova nasploh? Uh-huh, uh-huh. Kot sem rekel, zavedamo se, da ne gre za lov na divjad, ampak obstajajo neki generični elementi lova. In to je tisto, kar nas zanima. Ne?
Spravi, najprej generični model, uh-huh. In naša naloga je pa seveda, da ta generični model sedaj napolnimo specifikmi tega lova.
Ki so univerzitetnega
lova.
Torej lova na kadre. Ne?
Da, daj, ja. Mogoče, če tukaj takoj nakažem neko pomembno razliko, je, da pri klasičnem lovu je aktiven lovec, pravi on je tisti, ki izbere svoj ustrel, sproži in podobno. Tukaj pa gre za obrnjeno situacijo.
Zaenkrat
se tako kaže, ki ko študentje pravzaprav ne bežijo pred delodajalcem, ampak se nastavljajo tako, da so lahko ujeti.
Torej skačejo v neke zasede, če pravilno razumem.
Namesto, da bi se skrivali, skačejo na plano, se kažejo, mahajo z rokami, krilijo.
To je neka lovska sinergija na nek način. Skupaj pride, pa se najde.
Skupni interes. Mislim,
ko rečete lovska sinergija, lovska zveza pri teh, ki spremlja ta naša izpeljevanja, pravzaprav začudeno spremlja, kaj se tukaj dogaja. Ne? Kaže se, da je tisti, ki naj bo ujet, pravzaprav lovi. Mislim, da oni premorejo ta uvid, da se tukaj zadeva obrača. Mi imamo na našem mestu, nam se kaže na tem univerzitetnem lovišču, da je študent tisti, ki lovi.
Spravi, kolikor razumem in mi razlagate, pa to je nekako razumljivo, vse je lovska zveza na zadnje, je neka tradicionalna organizacija, med tem,
ko ste
bili neki pionieri inovacije.
Drži.
Torej, ja, natanko to me zanima. Ne? Vi poudarite nenehoma, da zdaj gre za neko na glavo postavljeno situacijo. Ne?
Na noge.
Na glavo postavljen glavolov ali pa na noge. Ne?
Odvisno, od kje pogledamo, seveda.
No, ampak glede na tradicionalni lov pa le na glavo. Ne?
Tako.
Tako da zdaj pravzaprav lov skače v mrežo, če prav razumem, v zasedo.
Ne, jaz mislim, da je ta koncept presežen. Mislim, da je to ta loviti delodajalce v mrežo, mislim, da je ta koncept univerza presegla in da razvijamo nekaj popolnoma novega.
Poglejte, omenili ste, da ste subvertirali te lovske elemente, kot je oblačilo,
glasba,
tudi na nekaj čem besedica.
Tudi gibanje.
No, v končni, zanima me ravno to, ne, kar ste odprli s temi elementi. Kaj pravzaprav pričakujete od kadrov, ki naj bi se pustili loviti? Ne? Torej, katere so njihove specifike?
Če grem tukaj konkretno na vprašanje gibanja, vemo, da divjad beži, se skriva in podobno, medtem ko pa tukaj tisti, ki naj se pustijo ujeti, se pravi
študenti,
morajo imeti primerno gibanje, se pravi prava mesta, na katerih naj se gibljajo, recimo
postopanje okrog podjetja.
Ja, ali pa lagodno sprehajanje pred petrolom in podobno.
Torej nekako na teh loviščih kadrov bi lahko rekli, da so to dvorišča, lovišča.
Ni popolnoma jasno, ali je lovišče univerza, ali pa so lovišča okoliši podjetje.
Tako je, ker to je,
ni jasno,
to je,
ni jasno.
To je prvi korak, šele iščemo, kje naj se gibljajo in kako naj se gibljajo. Primerno se nam je zdelo, da ohranimo to tradicionalno držo, se pravi, da se najprej gibajo pred podjetji, potem pa bo mogoče več gibanja na univerzi in bo tukaj podarek, bo postalo to glavno lovišče. Tako se kaže zaenkrat.
Torej, vidim, da je zadeva še precej v povojih in v razvijanju.
Ja.
In ima različna možna izhodišča in nadaljevanja. Torej, začeli ste omenjati neko držo. Kaj pa glede drže tistih, ki so lovljeni, ne? Ki
ja.
Se ponujajo v lov?
Tukaj pomembno fiziološki seveda.
Lahko kaj več rečete o fiziološkem vidiku?
Ja, tukaj predvsem je pomembno, da do zdaj tradicionalno je bilo, da imajo študentje sklonjene glave, no element je ta, da naj se gibljajo z dvignjenimi glavami.
Stegnjen vrat je temeljna fiziološka komponenta tega lova. Ne?
Tako je, zravnana hrbtenica, rahlo privzdignjena glava in stegnen vrat.
Za voljo biti viden.
Biti viden, tako.
Ja, tako. Množica ostalih.
Ampak to je zgolj fiziološki vidik, ne? Mi razvijamo tudi druge
tukaj
vidike.
Tukaj je precej, mogoče, če samo omenimo psihološki, ki tukaj gre za neko simpatično sintezo z tem fiziološkim, se pravi, v fiziološkem smislu trda, zravnana hrbtenica, dvignjena glava. Pri psihološkem pa ne bi šlo za neke vrste sklonjeno dušo. Se pravi, sinteza, dvignjeno, sklonjeno, zravnano, upognjeno. Nekako ta dvojica.
Prvi pogled zgleda precej vratolomno, ne?
Drži.
Seveda, tukaj drži, bo potrebna velika mera previdnosti.
Tukaj je potrebno upozoriti študente, da ne poskušajo s tem stegovati glave z upognjeno dušo. To so, veste, pazljivo.
To lahko jaz kot inženir rečem. Tukaj so hudi momenti silnic. Ne?
Sploh pa je potrebno počakati, da se te naš razvoj koncepta dovrši. Ne?
Torej nek psihofizičen proces treninga je šele v začetku.
Šele pognali ta proces.
Tako še posebej, ker imamo s to držo stegnjeno, upognjeno, to niso enostavne reči. Ja, ne. Tukaj ne gre za zdrav razum. Ja.
Tukaj je neka povsem nova drža.
Tukaj gre za izjemne sinteze nekih dosedaj nemisljivih konceptov, tako da...
Dobro, dosedaj smo pojasnili, da ste inovirali neke splošne specifike lova, v smislu, da se ravno ne ve, kdo lovi, kdo je pa lovljen, pa poskušamo narediti še en krok, da bi bila mogoče zadeva našim poslušalkam in poslušalcem jasnejša na nek način. Torej, zadevo ste postavili na glavo in rekli, da ni jasno, kdo koga lovi. Potem se je začelo izkazovati, da se nekako študentje v tem procesu kadrovskega glavolova, ne, tega headhuntinga, nastavljajo pravzaprav na mere delodajalca. Ne. Torej, kako še to nekoliko jasneje narediti, recimo? Ne?
Lejte, mi premišljujemo tudi nekoliko obrnjeno perspektivo, ker se zdi, da se ta bolj sklada z dejstvi. In sicer na nek način se kaže, da gre tukaj za študentski lov na headhunterje. Ne. Verjamem, da je zadevo težko razumeti,
nekoliko.
Zadeva je kompleksna, ampak odprti smo tudi na to možnost. Uh-huh. Ker zna se zgoditi pogon na headhunterje, ne? Študentski gon headhunterje. Ne?
No, tukaj tisti prvi koraki, ki smo jih omenili, je to, da študentje postopajo pred primernimi podjetji, lokacije.
Se pravi, lišče, ne, kot smo rekli.
Tako, da nekako pokažejo, da se nekako pokažejo kot možno lov, ampak to je šele prvi korak, kot je dejal kolega, pa potem od tukaj sledi mogoče celo obrat paradigme.
Ja, in na ta način se kaže, da niso podjetja lovišča, ampak da je univerza pravzaprav lovišče.
Aha, torej...
In lovi se headhunterja, ne?
Torej, univerza je lovišče, ki se ponuja v zasedo, je to mogoče moč tako?
Ja, jaz mislim, da je to lahko nek zadetek.
Ja, lahko bi celo dejali, da je univerza neke vrste krmišče, kjer se krmi mlade študente, lepo so zbrani na kupu, potem pa pridejo headhunteri in tukaj se zgodi trik, ko začnejo študentje loviti.
Goniti headhunter.
Glavolovce.
Mislim, to se lahko obrne fantastično.
Koncept ima neštete odprte linije.
To je odprt koncept, šele delamo na njem, tako da še vedno ni jasno, kdo koga in zakaj lovi.
Zdaj pa, ker zadeva neposredno meri na univerzo, ali je to lov, ali ponujanje v lov vseh študentov na univerzi, torej letašte je 50 tisoč glav, je ta lov namenjen vsem ali pa kako bo to potekalo, ker to je le neka količinsko velika številka?
Glejte, varljiv je občutek, da je na univerzi veliko glav. Na univerzi je veliko ust, ne veliko glav. Ne?
Kako to mislite?
Pa se vam zdi, da je na univerzi veliko glav? Veliko stegnjenih vratov, trdih hrbtov, upognjenih duš.
Lejte, to, kar je prej omenil doktor Šmaš.
Seveda, to so izjemno redki primeri. Ja. Zaenkrat imamo odprta usta. Ne?
Manjkajo odprte glave. Kot
ne, manjkajo stegnjeni vratovi in trdi hrbti. in upognjene duše. Mislim, lejte, mi se lahko temu smejemo. Ampak to je smešno samo zaradi tega, ker nam je neobičajno. Mm. V resnici gre pa za izjemno resne stvari, ne?
Seveda, tukaj treba cele nove teoreme in paradigme razviti, se pravi, od gibanja telesa, od odpiranja in zapiranja ust, kdaj, kako naj se odpirajo in zapirajo usta, od glav, ali naj bojo stegnene, koliko, kdaj, kam naj bodo nagnjene.
Torej, koliko razumem, no kljub nejasnosti zadeve postaje vse bolj definirane in zgleda, da je podarjate to stegovanje glav, ne? To je nek ključen fiziološko-psihološki element pri glavolovu oziroma headhuntingu, torej lovu na kadre. Deloma verjetno to lahko sam študent počne, ne, do neke določene mere, torej steguje vratne mišice, upogiba dušo, kot ste rekel malo prej, dr. Šmarčan. Ampak ali imajo profesori in akademiki tukaj kakšno vlogo oziroma kako lahko pripomorejo k stegovanju glav študentov?
Imajo, profesori imajo zelo pomembno vlogo. Njihova naloga je stegovati vratove študentom in pa zapirati usta študentom. Ne?
Zapirati usta, to je, sliši se nekoliko radikalno.
Ma to je metaforično rečeno, razumete? Aha. To je metaforično rečeno.
Torej, študent sicer govori, ampak ima
zaprta usta.
Zaprta usta.
Tako.
Seveda, ampak pomembno.
To ni težko razumeti, a veste? Človek lahko veliko govori, pa ima pravzaprav zaprta usta.
Aha. Kakor tudi lahko z odprtimi usti malo pove.
Nekoliko domišljije je tukaj potrebno. Če upeljemo še ta element zraven, stegovati vrat z odprtimi usti, mislim, da bi to bilo preveč. Mm-hmm. Tako da ne ostanimo tukaj na te metaforične ravni. Ne? Mm-hmm. Zaenkrat imamo na univerzi opravka z odprtimi usti, ne pa stegnenimi vratovi.
Kot sem malo prej rekel, zadeva postaja vse jasnejša, čeprav je zmedena, je na nek način vse bolj definirana, kaže se kot odprta, kot v različne smeri vodeča in tako naprej. Tako da mogoče, glede na to, da to oddajo poslušajo mnogi študenti in študentke, imate kakšen praktičen napotek, kako bi recimo doma lahko izvajali vajo v stegovanju glave in upogibanja duha? Kako to recimo nekako začeti prve korake v tej smeri, prve korake v prodajanju glave recimo, ne? Na nek tak način, ponujanju glave na loviščih univerzitetnega gospodarstva?
No, mogoče samo en tak zelo konkreten in praktičen nasvet. Naj eksperimentirajo in to počnejo na mehki podlagi. Uh-huh. Spravi jogi, postelja, blazina debelejša, podobno.
Na mehki podlagi s trdimi koleni.
S trdimi koleni.
Ja,
tako
ja,
tudi ne. Nekako odzivnost.
Seveda, prožnost to simulira to mehkost duše, ki je podlaga in trdost telesa, ki so v tem primeru zatrdela kolena.
No, slišali ste, no kljub vsem pojasnilom, mnoge stvari še ostajajo odprte. Vkolikor vam kaj ni jasno, lahko pišete v komentarje.
Pokličete lahko.
Mi čez en mesec smo ponovno tu z PUKP. Z nami sta bila kot vedno dr. Svoboda in dr. Šmarčan. Jaz vaju oba lepo pozdravljam. Jutro je bilo, mislim, da produktivno in učinkovito.
Seveda, nad vse.
Vrhunsko.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi vam lep pozdrav iz oddaje PUKP.
Lahko noč.
Nasvidenje.
Ви слухаєте радіо «Студент» на хвилі 89,3 МГц УКВ «Стеро». Бажаємо вам ясного сигналу та чіткої картинки.